pohledy do budoucnosti, ale i do hluboké minulosti. Budeme za chvíli zapisovat informace na molekuly, něco, co nedávno ještě byla čistá science fiction, možná bude realitou. Zjišťovali jsme odpověď. Přesně před 60 lety poprvé vystřelil laser, i tohle vám připomeneme. A jak funguje bionická ruka s umělými prsty, pomocí kterých pacient dokonce cítí, že se něčeho dotýká, tak to bude první téma pro dnešní magazín Experiment.
Experiment.
Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Tým vědců ze Švédska a Rakouska vyvinul unikátní bionickou ruku. Jejich robotická protéza jako první na světě dokáže přenést donorů pacienta například po amputaci zpětnou vazbu. Tedy signál, že se něčeho dotknul. O jejich práci napsal prestižní magazín New England Journal of Medicine. Doktor Max Ortiz se svými kolegy už protézu experimentálně implantovali 4 pacientům po amputaci ruky nad loktem. Ti se s bionickou rukou rychle zžili a teď jim pomáhá plnohodnotně pracovat oběma rukama. My novinku probereme už za chvíli s předním českým expertem na protézy Janem Malešem. No a reportér Vojtěch Koval, ten mluvil přímo s profesorem Asmanem z Vídeňské lékařské univerzity, který pomůcce pomáhal k životu.
In the upper extremity, we do not only seek a solid...
U amputací horních končetin jsme potřebovali najít způsob, jak pevně přichytit protézu. Zvlášť u pacientů, kteří přišli o ruku nad loktem, jakost obalená jen tenkou vrstvou svalů a protéza se tak špatně uchycuje.
Solid. Popisuje vývoj samostatné muskuloskeletální protézy, který začal před zhruba 5 lety profesor Oskar Asman z Lékařské univerzity ve Vídni. Vědci se nakonec rozhodli, že protézu budou pomocí titanového implantátu upevňovat přímo do kosti pacienta. V praxi to znamená, že z pahýlu po amputaci vede titanová trubka, na kterou je napojená samotná protéza. Hlavní autor článku pro New England Journal of Medicine, doktor Max Ortiz z Chalmersovy technologické univerzity ve švédském Göteborgu, pak vyvinul elektrody, které je možné implantovat pacientovi přímo do svalů. Jejich pomocí pak ovládá mechanickou část protézy a ta jako vůbec první taková pomůcka na světě umí dát tělu zpětnou vazbu bez jakéhokoliv externího zařízení.
Umělé prsty, konkrétně palec a ukazováček, v sobě mají senzory a ty pak posílají informace do těla, a to přímo do mediálního a loketního nervu.
A právě tyto nervy zajišťují cit v ruce a v prstech, doplňuje profesor Asman. Běžně pacient s klasickou myoprotézou dokáže pohybovat robotickým zápěstím díky 2 elektrodám, které snímají povrchové napětí na jeho bicepsu a tricepsu, nedostává ale z protézy žádnou zpětnou vazbu. Třeba to, jestli se mu povedlo uchopit nějaký předmět, tak musí kontrolovat pohledem. Díky nové muskuloskeletální protéze, ale předmět v umělé ruce ucítí.
Když stimulujete nerv jakýmkoliv elektrickým impulzem, pacient určitě neucítí to samé, jako kdyby se něčeho dotkl, protože naše prsty mají mnohem větší kapacitu a schopnosti, než kdy nějaká protetická pomůcka bude mít. Takže pacient s touto protézou neucítí strukturu povrchu, jestli je něco hladké nebo hrubé. Ale jsme schopni mu pomocí senzorů zprostředkovat takzvaný první dotek, tedy informaci, že se něčeho dotkl. A když třeba zvedne hrnek na kafe, potřebuje vědět, že ho vzal do ruky, ale aby mu z té ruky nevypadl, musí cítit i to, jak silně ho drží. A to jsou jediné 2 informace, které mu skrze elektrody do nervů posíláme, že se něčeho dotýká a sílu úchopu pomocí síly signálu a jeho frekvence.
Vědci tomuto systému říkají plug and play, tedy doslova přeloženo zapoj a hraj. V praxi to ale znamená, že pacient musí podstoupit asi 8-hodinovou operaci, při které lékaři uchytí nervy na svaly, které pacientovi po amputaci zbyly. Zhruba 3 měsíce trvá, než se pahýl zahojí po implantování titanové části protézy a po dalších zhruba 3 měsících nervy a svaly srostou a pacient je připravený na to ovládat bionickou ruku.
Po těch, řekněme, 3 měsících ho požádám, aby zahýbal prsty. Nemá ruku, takže pro něj ze začátku bude složité si to představit. Ale pak si uvědomí, že když to zkusí, jedna část jeho svalu sebou začne cukat. Přeneseně řečeno, promluví. Na ten sval umístíme senzor a ten pak bude sloužit jako takové naslouchátko. Můžeme naslouchat té řeči a překládat ji do pohybu protézy.
Profesor Asman se svými kolegy z Vídeňské lékařské univerzity ale už teď pracují na dalším kroku. Zatím na zvířatech testují elektrody s vysokým rozlišením, které by umožnily rozeznávat i ty nejjemnější změny napětí ve svalu a ještě víc by tak rozšířili škálu funkcí robotických protéz. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Posloucháte magazín Experiment na Radiožurnálu. My jsme před chvílí mluvili o unikátní bionické ruce, kterou vyvinuli vědci ve Švédsku a Rakousku. Protéza jako první vůbec dokáže zprostředkovat pacientovi informace o tom, že se třeba něčeho dotýká, něco uchopilo to přímo do jeho nervů. Protéza je zatím v experimentální fázi vývoje, ale už teď pacienti po amputaci horní končetiny můžou používat takzvané myoprotézy. Právě tyto protézy si sice stále nasazují na pahlí amputované nebo špatně vyvinuté ruky, ale i díky ním se můžou plnohodnotně využívat potom obě horní končetiny. Naším hostem je teď Jan Maléš, protetik ze společnosti Otto Bock, jeden z největších odborníků na myoprotézy v Česku. Dobrý den.
Dobrý den.
Jsme před chvílí představili onu protézu, která dokáže poskytnout i zpětnou vazbu. Je něco takového reálné i u těch stávajících pomůcek, které nyní třeba můžeme implantovat přímo do svalu? Nebo není třeba přímo implantovat do svalu?
No, protézy s externím ovládáním, s externím řízením pomůcky samozřejmě neumožňují propriocepci, neumožňují citlivost, ale tyhle ty funkce jsou částečně nahrazeny ochrannými funkcemi, jako třeba stabilizační funkce ruky, kdy v momentě, kdy pacient drží předmět, ten předmět mu začne sklouzávat, tak tyhle ty stabilizační prvky, detektory sevření, to zjistí, sami to detekují a vlastně zvýší stisk dlaně a předmět z ruky nevypadne. Nebo jsou tam různé ochranné prvky v dlani, kdy třeba na protézu je věn příliš velký tlak, aby nedošlo k poškození jednotlivých článků prstu nebo dlaně, tak se protéza postaví do takové pozice, kdy k tomu nedojde.
Mluvíme tedy o myoprotézách. Je teď hlavní směr vývoje bionických rukou právě to, o čem jsme mluvili předtím, tedy ona implantace přímo do svalů nebo ke kosti?
Jsou jakoby dvě cesty. Musíte si uvědomit, že je rozdíl mezi funkcí a funkčností dané pomůcky. Ono, to, co vlastně vytvořil profesor Asman se svými kolegy, tak je úžasná věc, ale není to vhodné úplně pro každého, protože osteointegrace, to je vlastně ten titanový čep, o kterém jste mluvili, tak narušuje integritu těla. A je to prostě neustálá brána pro vstup infekce do těla, což samozřejmě zatěžuje tělo jako takové a důležité orgány, jako při dlouhodobém používání. Je to úžasná myšlenka, úžasná funkce, ale musí se taky upozornit na to, že v některých případech to nemusí být úplně vhodné. A potom je taková druhá věc, kdy vlastně doteďka byly ty protézy ovládány dvěma elektrodama. Teď u nás už testujeme na pár pacientech technologii, kdy těch elektrod je tam 16 a vlastně už nezbíráme informaci z daného příslušného svalu, ale snímáme svalovou hru jako celek a promítáme ji do té protézy. Jo? Pacient tedy už vlastně jakoby se necílí na daný pohyb a nesnaží se ovládat protézu, ale protéza se sama učí od pacienta, jakým způsobem má být ovládána a jaký pohyb má udělat. V praxi to funguje tak, že pacient si představí pohyb, protéza zaznamená svalovou hru a ten pohyb přenese do dlaně. Tudíž pokud si představím sevření, tak protéza udělá zavření dlaně. A stejně tak otevření a uchopení jakéhokoliv předmětu.
Něco, co by mohlo znít nedávno ještě science fiction, začíná být skutečností. Odborník na protetiku Jan Maléš, moc vám děkujeme za vaše slova i za to, co děláte. A těšíme se někdy naslyšenou.
Děkuju, nashledanou.
Magazín o vědě a technice Experiment posloucháte teď ve vysílání Radiožurnálu a další fantastické zjištění. Jednotlivé molekuly mohou fungovat jako vypínač, takzvané molekulární stroje dosud většinou fungovaly jen samostatně. Tým vědců z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd teď ale přišel na způsob, jak je uspořádat na povrchu pevné látky, aniž by ztratili svoji funkci. Článek Jiřího Kalety a jeho týmu teď vydal prestižní Journal of American Chemical Society. Vědci věří, že bychom na tyto molekuly mohli v budoucnu zapisovat informace. Podobně třeba jako na CD.
Každý zhruba ví, jak vypadá vypínač na stěně a my dokážeme udělat prostě zařízení, které je postavené z atomu a dělá funkci vypínání.
Popisuje Jiří Kaleta z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd.
To znamená, že my prostě vložíme nějaký impuls a dojde k vypnutí nebo zapnutí toho systému. A my rozhodujeme, kdy se dostane.
Vypnout a zapnout takový vypínač dokáží vědci pomocí světla.
Použijeme světlo o určité vlnové délce, barvě třeba, a posvítíme na ten molekulární vypínač a on se vypne. A přestaneme svítit, anebo třeba ten vzorek ohřejeme, nebo osvítíme ho jiným světlem, třeba zeleným, a on se znovu zapne. A tohle to můžeme dělat do nekonečna. Tam zpět.
Takzvané vypnutí nebo zapnutí dané molekuly přímo nespouští nebo nevypíná nějaké konkrétní funkce. Tyto molekulární vypínače ale můžou svým způsobem sloužit jako přenašeč informací.
Když na ní posvítíme Ona změní třeba geometrii a my to spektrum jsme schopni přečíst. To znamená, my jsme schopni nějakým vloženým impulzem zapsat informaci do struktury molekuly. A pak ji teoreticky můžeme přečíst.
Molekulární vypínače by tak podle Jiřího Kalety mohly být další generací paměťových médií. A podobné vypínače se už experimentálně přidávají i do léčiv, pokračuje Kaleta.
A nechá se to léčivo doputovat na nějaké místo v těle, kde by mělo fungovat. A pak se prostě třeba na to místo ozáří světlem, které dokáže penetrovat tkáň. A v tom místě se to léčivo aktivuje. Člověk třeba pozře nějaké léčivo, které by mohlo být pro něj toxické, ale ono putuje tělem. A v okamžiku, až když se stane to místo, kdy chceme, tak my dokážeme prostě ho aktivovat.
Jiří Kaleta se svými kolegy v článku, který publikoval prestižní Journal of the American Chemical Society, navrhli způsob, jak molekulární spínače rozmístit a ukotvit na pevném povrchu. Proč je to tak průlomové?
Pokud pracujeme a děláme chemii v roztoku, tak tam dokážeme volně tyhle jednotlivé molekulární stroje, vypínače nebo motory přepínat a fungují velmi krásně. Ovšem problém je v tom, že v roztoku se pohybují neuspořádaně, neustále se pohybují. A to není úplně dobrý, pokud prostě my chceme získat nějakou kolektivní práci nebo něco takového. Další varianta je, že máme krystal, kde přesně víme, kde se jednotlivé molekuly v rámci toho krystalu nachází. Ovšem problém je, že pak vlastně vypínání častokrát nefunguje.
A Jiřímu Kaletovi a jeho týmu se podařilo spojit to nejlepší z obou variant.
Z chemie v roztoku jsme si vzali tu skutečnost, že molekuly se můžou volně pohybovat, a z chemie v krystalu víme, kde jsou jednotlivé molekuly uloženy. A v podstatě jsme je sestavili do jakéhosi dvojrozměrného filmu. To znamená, že přesně víme, kde se ty dané jednotlivé molekuly nacházejí a oni přitom mají dostatek volného místa nebo prostoru k tomu, aby se třeba otáčeli, vypínali a tak dále.
Díky tomu by vědci mohli tyto molekulové vypínače seřazovat do větších uskupení a zvyšovat tak jejich účinnost.
Každý ten molekulární vypínač je velmi slabý, to je v podstatě jedna jediná molekula. Můžeme si představit jako svalový vlákno, že? V okamžiku, když máme jedno, moc toho neudělá, ale v okamžiku, když máme prostě tisíc nebo milion nebo 10 milionů, no, tak už třeba dokážeme zvednout prostě nějaký objekt a dokážeme pozorovat nějakou vlastní změnu.
Doplňuje Jiří Kaleta. Podobnými ovladatelnými molekulami se zabývá třeba i nizozemský chemik Ben Feringa, který za svou práci na molekulárních strojích v roce 2016 dokonce dostal Nobelovu cenu za chemii. Světelnými impulzy dokázal ohýbat strukturu velmi podobnou svalovému vláknu. Molekulární stroje by tak jednou mohly sloužit jako ovládací prvky například bionických končetin. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Přesně před 60 lety poprvé vystřelil laser. Postaral se o to americký fyzik Theodore Maiman, a to 16. května roku 1960. Tento den si už několik let připomínáme jako Mezinárodní den světla. Patent na laser přitom drží někdo zcela jiný. Maiman za sestavení laseru nedostal například ani Nobelovu cenu. Tu získali právě držitelé patentu na laser, a sice Charles Townes a také Arthur Shallow. Ovšem díky Maimanovi můžeme mít dnes počítače, DVD přehrávače, ale třeba i laserové centrum Libbey Mines v Dolních Břežanech. A právě šéf, tamní šéf laserových technologií Bedřich Rus je hostem Radiožurnálu Experimentu. Dobrý den.
Dobrý den, krásné ráno.
No, slavíte vy osobně nějak výročí toho prvního výstřelu, třeba nějakým dalším výstřelem z laseru?
To jste mě zaskočil. Neslavíme, ku podivu jsme si to ani nepřipomínali, když jsme o tom včera tak lehce při polední přestávce si povídali, ale neslavíme to nějak masivně.
A je podle vás fér, že Maiman za svoji práci Nobelovu cenu nedostal?
No, není to samozřejmě fér. Ono, ta historie vlastně toho prvního objevu laseru a to, jak Theodore Maiman ten laser zkonstruoval, je docela jako zajímavá, má na své cestě mnoho zákoutí. Ono, je to něco asi podobného, dalo by se připodobnit vlastně paralely s bratry Wrightovými, což byli nějaký neznámý výrobci bicyklů, a prosince 1934 první aeroplán, který létal, a v Evropě tomu prostě absolutně nevěřili. Mysleli si, že to není možné, protože tady byla generace vynálezců a průkopníků, která se o to snažila mnoho let. A neúspěšně. Něco podobného, sice v kratším měřítku, ale odehrálo se v tom oboru těch laserů. Tady v roce 1954 Charles Townes se svým doktorandem Jamesem Gordonem na Kolumbijské univerzitě postavili první maser, což byl generátor na parách čpavku, na vládal třeba asi 1 centimetr. A potom se tak nějak uvažovalo, jakým způsobem vytvořit podobný přístroj nebo generátor světla někde v oporu viditelného světla, bylo mnoho nápadů a prostě nedařilo se to, Až potom v roce 1960 mladý, tehdy tuším 33-letý Theodor Maiman začal pracovat v laboratořích Hughes Research Laboratories v Malibu v Kalifornii, které mimochodem byly vlastněny tím slavným Howardem Hughesem. Podle něho už byl natočen film Letec, který poskytl Theodoru Maimanovi tehdy nějak závratnou částku asi $50,000 na to, aby bádal, jestli ten viditelný laser se skutečně sestrojit. Theodor Maiman byl mladý inženýr, fyzikální inženýra. Samozřejmě stavěl na poznacích, které tady existovaly předtím, ale vzal to tak trošku za jiný konec a právě 16. května 1960 vlastně rozsvítil, dalo by se to tak říct, první laser na světě, což byl 2 cm zhruba dlouhý váleček syntetického rubínu, kde konce válečku jsou pokryté stříbrnou vrstvou a tak dále. Ten laser byl buzený výbojkou z fotografického blesku, ta konstrukce je strašně jednoduchá a je to tak něco jako zhruba v Pánovi prstenu, kdy ten čaroděj Gandalf říká, že řešení každé hádanky je prostinké, když znáš odpověď. No tak Theodor Maiman tuto odpověď našel. 7. června 1960 Howard Hughes s ním uspořádal tiskovou konferenci, která oznamovala ten Maimanův objev nebo výsledek. Theodor Maiman to nabídl k publikaci do tehdy nejvýznamnějšího časopisu Physical Review, kde byl odmítnut, že takovýhle nesmyslu o laseru, když to přeženu, se tam objevuje měsíčně X, tak potom ten svůj článek nabídl do tehdy britského, nyní mezinárodního časopisu Nature, který mu ji uveřejnil, ale Nobelovu cenu za to nikdy nezískal, takže spravedlnost na světě prostě není ani v udílení Nobelových cen, a což pak v mnoha jiných věcech.
Laser pochopitelně za těch 60 let prošel obrovským vývojem. Dá se nějak snadno a jednoduše popsat, jak teď vypadají třeba ty vaše superlasery v Dolních Břežanech?
Tak vlastně oni, to základní uspořádání, když to tak vezmeme, je pořád stejné jako to, které použil Theodor Maiman v tom roce 1960. Je to něco podobného, jako dnešní letadla jsou v principu podobná těm tomu letadlu, které zkonstruovali bratři Wrightové. Jsou to lasery, které jsou samozřejmě mnohem kompaktnější, které umožňují generaci nepředstavitelně kratoučkých impulsů světla, které v tom kratoučkém impulsu jsou schopny vytvořit na maličké plošce obrovský výkon, což samozřejmě je o miliony, miliardy řádů, miliardy jinde než tehdy Theodor Maiman měl. Není to samoučelné, je to kvůli tomu, aby při takovéto konfiguraci se daly vytvářet pomocí laseru některé další zdroje světla, částic a tak dále, které potom jsou využité v aplikaci, například v lékařství, například při zkoumání způsobu získávání energie a tak dále a tak dále.
Bedřich Rus, šéf laserových technologií laserového Eli Beam Lines centra v Dolních Břežanech. Děkujeme a přejeme krásný víkend. Naslyšenou.
Mějte se hezky, děkuju, naschledanou.
Říká se, že je hustá tak, že by se dala krájet. I dnes jste nám oni ráno volali do zelené vlny. Mlha vzniká kondenzací vodní páry blízko u země a skládá se z malých vodních kapiček. Vědcům z Politechnického institutu na univerzitě ve Virginii přišlo škoda je v době velkého sucha nevyužít. A tak vymysleli způsob, jak z mlhy vodu zachytit dřív, než se vypaří.
Jeden čas jsem bydlel v Kalifornii, kde rostou vysoké sekvoje, které dokážou zachytávat vodu z mlhy pomocí svého jehličí.
Příběh inspirace designéra Brooka Kennedyho.
Jehličí je rovné a kapky po něm prostě stečou. A tak mě napadlo, když to dělá takhle příroda, musí k tomu mít nějaký důvod. Právě to nás tak trochu při navrhování našeho zařízení inspirovalo.
Brooke a jeho kolega inženýr Jonathan Borejko dali na Politechnickém institutu státní univerzity ve Virginii hlavy dohromady a zkonstruovali zdánlivě obyčejný strunový nástroj na zachytávání vody.
Představte si to jako harfu, klasický hudební nástroj, a když si vybavíte na harfě tu nejtenčí strunu pro nejvyšší tón, tak zhruba tak vypadají všechny napnuté struny na našem zařízení. Na rozdíl od klasické harfy jsou ale stejně dlouhé.
Struny mají v průměru jen 0,25 mm a jsou z nerezové oceli. Vítr do nich nažene mikroskopické kapičky vody, které se na strunách zachytí a nabalují na sebe další. Jakmile jsou jsou kapky dost velké a těžké, stečou do nádržky dole. Vědci takhle na metru čtverečném získají i přes 10 litrů vody denně, podotýká Brook.
10 litrů denně je dostatečné množství pitné vody pro čtyřčlenou rodinu na den. Dva dospělé a dvě děti. To uvádím jen pro představu toho, kolik vody harfa zvládne z mlhy zachytit. O tom to celé je. Na světě je spoustu lidí, kteří žijí v místech, kde nemají dostatek vody k tomu, aby přežili.
Podle OSN nemá přístup k pitné vodě každý devátý obyvatel planety Země. Doteď se na těch nejsušších místech světa, například v chilské poušti Atakama, používaly k zachycení vody z mlhy různé sítě a pletiva, popisuje Jonathan.
Na rozdíl od nich, ale naše harfa dokáže zachytit i vodu z velmi mírné mlhy, což se nikomu před námi nepodařilo. Je to velmi zajímavé. Nedávno jsme zveřejnili výsledky našeho posledního výzkumu, který jsme prováděli u nás v Blacksburgu ve Virginii. Mlhy tu sice jsou, ale nedají se srovnávat s těmi na pobřeží Chile. Zjistili jsme, že dosud používané sítě tu nedokážou zachytit vodu. Naše harfa ale sesbírala několik stovek mililitrů, skoro celý litr.
Harfa pro zachycování vody je podle amerických vědců mnohdy až 20krát účinnější než dnes používané technologie.
Pokud se podíváte do vědeckých časopisů na články od lidí, kteří se tomuto tématu věnují, zjistíte, že většina se snaží vylepšit nynější sítě a pletiva. Vymýšlejí různé chemické hydrofobní nanopostřiky. Kapky se totiž často přichytí ke konstrukci a mají problém sklouznout.
Podle Jonathana Borejka a Brooka Kennedyho to ale není potřeba. Chemikálie totiž mohou vodu kontaminovat. A tak ještě než půjde vodní harfa do komerční výroby, snaží se dvojice vědců z Politechnického institutu ve Virginii své zařízení dál vylepšovat podle přírodních vzorů. Vzrostlých sekvojí s úhledně rovným jehličím, díky kterému z mlhy získávají až třetinu potřebné vody. Namísto chemie totiž používají jen prostou geometrii a fyzikální zákony. Matěj Skalický, Radiožurnál.
Máme pro vás i další díl našeho technologického podcastu Budoucnost R. Krize způsobená koronavirem ukázala, že tuzemské vědecké a vývojářské firmy a týmy zaměřené na nanotechnologie jsou na špičkové úrovni. A zároveň české firmy prokázaly, že jsou schopné velmi pružně reagovat a začít vyrábět vysoce kvalitní materiál, který může při podobné pandemii zachránit životy. V podcastu právě tohle říká Lenka Minářová, spoluzakladatelka společnosti Navigate Corporation, a vysvětluje i to, proč jsou podle ní nanotkaniny ekologičtější než klasický textil.
Mě naprosto konsternovalo, protože já jsem spíš ze světa cirkulární ekonomiky, takže pro mě je naprosto přirozené, že základem je něco, čemu my říkáme reusage, znovu použití. A když jsem se ptala těch standardních výrobců ochranných pomůcek, jestli někdy uvažovali o tom, že by ty pomůcky nebyly jednorázové, protože když se podíváte na tu spotřebu, ona je nepředstavitelná. A já jsem zjistila, že ten textilní průmysl takhle prakticky vůbec neuvažuje. Že prostě cirkulární ekonomika, když to zjednoduším, do textilního průmyslu příliš nepronikla, takže třeba my konkrétně, naše firma, chceme mít materiály pro opakované použití bez nutností dezinfekce. Že když nemusíte vyrobit 10 roušek, ale stačí vám jedna, můžete ji 10krát použít, spotřeba materiálu, energii, toho všeho je úplně někde jinde. Takže to byl třeba pro mě zajímavý postřeh, protože jsem brala jako samozřejmou tu cirkularitu, že už ji máme všichni v krvi a pronikla do biznisu, ale zjistila jsem, že tomu tak rozhodně není.
Obecně se mluví o těch nanotechnologiích jako určité zbraně proti takovým situacím, jako je pandemie COVID-19 a podobně. V čem je ta výhoda, že ty nanolátky umíme v uvozovkách vyzbrojit tak, aby byly ještě funkčnější než klasické nanotkaniny?
Klasická nanomembrána znamená, že vy vyrobíte z nanovláken, která mají obvykle průměr kolem 100 nanometrů a jsou ale naskládána na sebe, takže mezi nimi vznikají velmi malé pory a ty pory jsou opravdu velmi malé, to znamená třeba bakterie má 200 nanometrů, koronavirus má mezi 80 až 150 nanometry, ale velmi často je v aerosolu, to znamená něco tak velkého přes nanotkaninu prostě nemá jak proniknout, ale nezahubí to ty viry. Když je to z některého typu polymeru, který těm bakteriím nebo mikroorganismům chutná, tak v podstatě se z toho může stát, když to trošku přeženu, množírna těch mikroorganismů. To znamená, v okamžiku, kdy přichází pandemie a jiné kritické situace spojené s viry, vy potřebujete mít řešení, které ty viry zachytí, ale zároveň je zahubí. A tady vlastně máte obrovskou škálu možností a aktivních látek, které se dneska nejčastěji vkládají do nanovláken, odborně se tomu říká inkorporace. To znamená, vy třeba nanočástice stříbra dáte dovnitř do těch nanovláken, takže ony jsou naprosto bezpečné, nehrozí žádné vdechnutí ani nic podobného, ale zároveň mají ty virucidní účinky. To, co přinesla ta pandemie, je jiný pohled na ten vývoj. My víme, že naši lékaři potřebují ochranné pláště, které jim musí poskytovat nejvyšší možný stupeň ochrany. A třeba to je momentální díra na trhu. Roušky a respirátory jsou takový nejjednodušší ochranný prostředek, ale ten prostor je mnohonásobně větší, přicházejí nové požadavky a ty nanovlákené materiály potřebují jít s dobou reflektovat ty požadavky nebo je i předbíhat.
Říká pro budoucnost R. Lenka Minářová ze společnosti Navigate Corporation. Celý podcast si už teď můžete stáhnout a poslechnout na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas, ve Spotify, Apple Podcast a dalších podcastových aplikacích. Vojtěch Koval, Radiožurnál.